Meshtarët dhe interneti. Ky është titulli i një raporti kushtuar përdorimit të internetit nga meshtarët në të gjithë botën, realizuar nga Universiteti i Zvicrës Italiane dhe nga Universiteti i Kryqës Shenjtë, që paraqet në sallën Marconi të Radio Vatikanit. Merrte pjesë edhe prefekti i kongregatës për klerin kardinali Claudio Humes.
Çfarë bëjnë meshtarët në internet dhe cili është qëndrimi i tyre ndaj teknologjive digjitale? Këto janë pyetjet për nga filluan kërkimet demoskopike me temën meshtar dhe interneti, në cilën u anketuan rreth 5000 meshtar nga 117 vende. Veçanërisht domethënë se disa dhëna. 94% të intervistuarve pohon se lidhet me internetin çdo ditë dhe 46% shton se e përdor internetin për të mbledhur material për homilit. 94% e tyre mendon se përdorimi i teknologjive digjitale e përmirëson formimin e klerit, ndërsa 85% e meshtarëve të pyetur thotë se interneti është një mjet i dobishëm për t'u informuar. Prap, 52% e meshtarëve janë të mendimit se interneti ndihmon në përhapjen e mesazhit krishterë, dhe 72% thotë se teknologjitë e sotme janë të përshtatshme për transmetimin e fesë në kulturën e sotme. Rreth 80% e anketuarve e përdor internetin për të komunikuar me njerëzit, ndërsa 26% përdor çdo ditë sitin Facebook. Në përfundim, afro 90% e meshtarëve të intervistuar mendon se përdorimi i teknologjive digjitale është pozitiv ose shumë pozitiv për misionin meshtarak.
Kongregata për klerin, tha kardinali Claudio Humes, është shumë interesuar për përfundimit e këtij sondazhi, për gjetur metodat të reja për ungjëllimin e kontinentit digital, siç ka thënë edhe vetë Ati Shenjtë. Në konferencë mori pjesë edhe përgjithësi i zyrës së internetit të Vatikanit, zot Lucio Ruiz. Ta dëgjojmë.
La chiamata de Santo Padre e
thirrja e Atit të Shenjtë është jo vetëm për përdorimin e mjeteve, por edhe për zbulimin asaj që më të vërtet përbën një dukuri të re. Papa flet pra për një realitet të ri që sfidon Kishën, që sfidon ungjëllimin. Pra, për ne, mundësia për të njohur gjendjen e Kishës sot në mes të barive të vet është shumë e rëndësishme, për të parë se në që mënyrë Kisha i ka përqafuar ose i ka kuptuar ndryshimet kulturore.
Cilat janë sfidat e ungjëllimit të kontinentit digital?
La prima cosa è scoprire quello che dice il Santo Padre.
Gjëja e parë është zbulojmë atë që thot Ati i Shenjtë, se është një kulturë e re. Pastaj, në një ungjëllim të ri duhet të mësojmë gjuhën e re, ashtu siç bënin misionarët kur zbulojnë një vend të ri. Duhet kuptuar kjo kulturë dhe duhet të mësojmë gjuhën e saj, në mënyrë që Krishti të bëhet i pranishëm në kulturën digjitale. Të dhënat që dalin nga këto sondazhe janë shumë pozitive, sepse vjet e re që Kisha është e pranishme. Tashmë duket se e kemi përqafuar sfidën e ndryshimeve kulturore.